Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα έχουμε τον Νίκο Ρωμανό, το διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια της Πνευμονολογικής Κλινικής του Σωτηρία, την κυρία Μίνα Γκάγκα. Χαίρομαι πολύ που άρεσε και σε εσάς το τραγούδι αυτής της υπέροχης ερμηνεύτριας, της Παυλίνας Βουλγαράκη. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Και εννοείται ότι θα το ξανακούσετε και από το Real FM και από τον ελληνικό 93,2. Αλλά κυρίως πρέπει να σας πούμε ότι θα το ανεβάσει και το ενικός.gr. Γίνεται τραγούδι που έχει τον τίτλο ενικός να μην ανέβει στο ενικός.gr. Αυτή είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, η Παυλίνα Βουλγαράκη, και κυρίως ξεχωρίζει με το ήθος της, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κινείται στον καλλιτεχνικό χώρο, κάτι που το παραδέχονται και το αναγνωρίζουν όλοι. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και το Box είναι το food delivery app που μπορείς να βρεις ό,τι φαγητό ή ρόφημα θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Γιατί κάθε φορά που παραγγέλνεις, κερδίζεις πόντους. Και οι πόντοι σημαίνουν εκπτώσεις, πακέτα Gigabyte από την Κοσμοτέ και δωροεπιταγές από γνωστούς συνεργάτες. Κατέβασε λοιπόν το Box και βγες κερδισμένος. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως. Η Πρωτέργεια, με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές. Σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα και δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia. Όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε Αντώνη Δελατόλα, εκδότη του Ποντικιού, πολιτικό σχολιαστή, πολιτικό αναλυτή στον Αντένα και στο Real FM, που ελπίζω γρήγορα να εμβολιαστεί, να εμβολιαστώ κι εγώ και να ξανακάνουμε μαζί εκπομπές, να περνάμε καλά όπως περνούσαμε παλιότερα. Έλα Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο.
Δεν ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι που μιλάμε από το τηλέφωνο. Περνούσαμε ωραία τη δεύτερη ώρα της εκπομπής παρέα.
Ωραία με τις συναντεύξεις μας και λοιπά, τις κάνει βέβαια πάρκα εσείς ο Μάστορας, αλλά και εγώ ως βοηθός κάτι.
Όχι, οι ερωτήσεις σου ήταν πάντα, πώς το λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, to the point.
The point, ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Τι γίνεται, έχει γίνει ένα μικρό μπάχαλο τώρα, ε.
Κοίταξε.
Με Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη, λέω.
Ναι, ναι, ας το πω έτσι χαρτίρι της κουβέντας, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υπήρξε μια απόφαση την Τετάρτη και σε δύο μέρες αλλάζει απόφαση για τρεις μεγάλες πόλεις. Έτσι, την άλλη μισή Ελλάδα ουσιαστικά.
Ναι.
Και σε δυναμική αγοραστική και εμπορική, αλλά και σε κόσμο. Η εισήγηση ήταν διαφορετική την Τετάρτη, διαφορετική μετά από δύο μέρες, ευνηδιάστηκε ο κόσμος. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής και να δει η κυβέρνηση λίγο αλλιώς τα πράγματα, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν. Η απόφαση είναι της κυβέρνησης για οτιδήποτε. Οι λοιμοξιολόγοι εισηγούνται. Δεν πρέπει
ναι, βέβαια, όταν έχεις μια αρνητική εισήγηση από τους λοιμοξιολόγους, δεν μπορείς εύκολα να πας απέναντι.
Έχεις δίκιο. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση, αλλά όταν σου λέει ο λοιμοξιολόγος όχι, πώς θα πάρεις εσύ το ρίσκο. Παρ' όλα αυτά, επειδή η εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, η κυβέρνηση την παίρνει σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν σε ορισμένες περιοχές διαφορετικά από τις μεγάλα, κάποιες άλλες τα επιδημολογικά στοιχεία, νομίζω ότι η απόφαση αυτή ήταν βιαστική και μάλιστα ευνηδίασε. Και δεν λέω ότι δεν είναι καλό που σήμερα ήδη ανακοίνωσαν τα μέτρα και δίνει μια ενίσχυση, γιατί και στην εστίαση είναι πολύ σοβαρή ενίσχυση που δίνει. Όμως αυτές οι παλινοδίες δημιουργούν και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Εγώ, Νίκο, θα εστιάσω όμως αλλού το πρόβλημα σήμερα,
ναι, ναι,
και αν το βράδυ βρεθούμε θα το πω και στο δελτίο. Δεν γίνεται να μείνει η εστίαση πια κλειστή. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Το πρέπει να ανοίξει τώρα, λες. Να ανοίξει τώρα, λες.
Νίκο, τώρα προς το τέλος του μήνα, μια εβδομάδα ακόμα, δεν ξέρω τι.
Γιατί
δεν
το λες. Επιχειρήματα να ακούσουμε.
Αυτό που συμβαίνει είναι φοβερό. Έχω αγανακτήσει. Που εγώ το λέω και δύο μήνες, πες ότι το λέω και λίγο πρόωρα. Και χωρίς να έχω και καμιά ευθύνη εγώ, για να τη γνώμη μου λέω. Βλέπεις παντού κόσμο, έξω από καφέ, φωτογραφίες έβγαλα στην Γλυφάδα, 300-400 άτομα.
Ουρές,
100 άτομα, 200 άτομα στα καφέ. Μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει παντού αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται πια άλλο. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση, να πάρει την απόφαση ανεξάρτητα, πραγματικά ανεξάρτητα από τη μεγάλη δυσκολία που βιώνει το σύστημα υγείας, να ανοίξει έξω την εστίαση για να πάρει διασπορά του κόσμου.
Σε εξωτερικούς χώρους, λες. Σε εξωτερικούς χώρους.
Ναι, σε εξωτερικούς χώρους. Δεν γίνεται άλλο. Μαθαίνω οι εκτιμήσεις, ναι, που μπορεί να το ακούγεται τώρα για πρώτη φορά σήμερα από το ραδιόφωνο, αυτή τη βδομάδα μπορεί να είναι και 4.500 κρούσματα.
Πω.
Και μην πω πέντε. Σημαίνει ότι το μοντέλο που ακολουθούμε κάπου μπάζει. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν έχουμε μάλιστα μπροστά μας ενδεχομένως ένα καλύτερο καιρό, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από τον καιρό ή από τα self-test που είναι, να δούμε τι πιστότητα θα έχουν και αυτά. Που είναι, καλό είναι, ακούω, αλλά δεν είναι rapid test. Πώς θα πάω στην Τίνο, πώς θα πάει ο κόσμος στην Τίνο ή σε κάθε χωριό το Πάσχα, ας πούμε. Και ωραία, και το Πάσχα τι θα κάνεις, θα κλείσεις πάλι τον κόσμο μέσα. Δεν θα επιτρέψεις μετακινήσεις. Ένα χρόνο μετά. Από τον Νοέμβριο έχεις lockdown χωρίς αποτελέσματα. Δεν πρέπει κάτι να δεις αλλιώς τα πράγματα. Γιατί εμείς λέμε να ανοίξει η εστίαση με αποστάσεις στη τραπεζάκια έξω, τι θέλουμε, να πεθάνει ο κόσμος. Δεν έχουμε φίλους, δεν είμαστε ίδιοι, δεν μετέχουμε στην κοινωνική ζωή εμείς. Το μοντέλο δεν περπατάει. Μίλησα με δύο υπουργούς αρμόδιους, πιο αρμόδιους δεν γίνεται, και με σύμβουλους του Πρωθυπουργού Σαουδικύριακου. Λέω, παιδιά, δεν το βλέπετε ότι δεν γίνεται. Δεν βλέπετε ότι δεν αποδίδει αυτό.
Μάλιστα.
Προφανώς είναι φοβερή η στήριξη στην οικονομία, στην εστίαση που κάνατε. Πράγματι,
είναι δυνατό πακέτο μέτρων.
Μα είναι δυνατόν, βέβαια. 7% στο 19, στο τζίρο του 19, την καλύτερη χρονιά τα τελευταία 5 χρόνια. Φοβερή στήριξη. Τι να λέει τώρα αντιπολίτευση, το ψελίζει η αντιπολίτευση. Είναι προφανώς φοβερή στήριξη. Αλλά δεν είναι εκεί μόνο το θέμα. Ανοίξτε την εστίαση για να διασπαρεί ο κόσμος. Αλλιώς τα σπίτια, τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν κρατιούνται άλλο. Τελεία. Δεν μπορείς να κάνεις πια τον χωροφύλακα, ούτε τον ηθικολόγο. Σου λέει, κύριε, δεν μπορώ ένα χρόνο. Πρέπει να βγω, βλέπω εγώ 10, 15, 4, 9 κόσμο στα σπίτια. Πραγματικά νιώθω αγανακτισμένος, γιατί κάτι, το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
Είναι το σχόλιο σου πάρα πολύ σημαντικό σήμερα και νομίζω καταγράφεται από όλους. Σε ευχαριστούμε θερμά, Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που λέει ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα απόψε η έκτακτη εκπομπή του Αντένα για το θέμα της πανδημίας, καθώς ανοίγει το εμπόριο από σήμερα με τα νοσοκομεία στο κόκκινο. Είναι όλα πάνω στο σκηνή, πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Άκουσες, Σόφη μου, το σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε απόψε το βράδυ. Θα είναι εκεί και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αλέξης Χαρίτσης, αλλά αργότερα κάποια στιγμή θα κάνουν παρεμβάσεις και ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης, και ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθός. Θα έχουμε διαπρεπείς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπροσώπους της αγοράς. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα απόψε η εκπομπή μας. Σας περιμένω στις 11.30. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα, για τα μεγάλα θέματα, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.
Καλή εβδομάδα. Ξεκινώ ζητώντας ένα σχόλιο για το άνοιγμα της αγοράς σήμερα στην Αττική, αλλά και για την απόφαση της τελευταίας στιγμής, την απόφαση της Παρασκευής, να μην ανοίξουν τελικά τα εμπορικά καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη.
Κύριε Χατζηνικολάου, όποιος την Παρασκευή παρακολούθησε τη συζήτηση στη Βουλή, άκουσε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει ότι έχουμε σχέδιο για το άνοιγμα του λιανεμπορίου από Δευτέρα. Και μέχρι το ίδιο βράδυ της ίδιας μέρας, αυτό το σχέδιο είχε ανατραπεί. Εδώ προκύπτει ένα πολύ απλό ερώτημα. Η κυβέρνηση δεν ήξερε ποια είναι τα στοιχεία? Η κυβέρνηση ακολουθεί ή δεν ακολουθεί τις εισηγήσεις των ειδικών? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επανερχόμαστε και θεωρούμε ότι είναι χρέος μας θεσμικό
δεν
να
ήταν,
επανέλθουμε.
Δεν ήταν εισήγηση της Επιτροπής να μην ανοίξουν τελικά από Δευτέρα?
Από ό,τι φάνηκε, η εισήγηση της Επιτροπής ήταν να μην ανοίξουν από Δευτέρα. Το ζήτημα είναι γιατί το πρωί ο Πρωθυπουργός είπε ότι η εισήγησή τους είναι ότι θα ανοίξουν από Δευτέρα. Γιατί το πρωί ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλα θα ανοίξουν κανονικά.
Μήπως η Επιτροπή άλλαξε γνώμη από την απόφαση της Τετάρτης στην απόφαση της Παρασκευής?
Κύριε Χαρτινεγολάου, κατανοείται ότι αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς, ναι. Και γι' αυτό επανερχόμαστε διαρκώς στο αίτημα ότι πρέπει να δοθούν τα πρακτικά. Νομίζουμε ότι είναι ένα ζήτημα θεσμικό, είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Το δεύτερο κρίσιμο είναι το εξής. Σκεφτείτε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου είχαμε 626 νεκρούς, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Από το Νοέμβρη μέχρι σήμερα, που η χώρα είναι σε περιοριστικά μέτρα, έχουμε τριμήσει περισσότερους από 7.700 συνανθρώπους μας. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συνεννοηθούμε επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο δεν δουλεύει. Δηλαδή η χώρα είναι 5 μήνες πια σε περιοριστικά μέτρα και κάτι δεν δουλεύει. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο δεν έχει δουλέψει είναι 3 βασικά σημεία. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση άφησε χωρίς προστασία τους χώρους εργασίας, μαζική εστία υπερμετάδοση του ιού, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν συνταγογράφησε τα τεστ. Αυτά τα 3 είναι τα βασικά στοιχεία της υγειονομικής αποτυχίας. Τώρα στο οικονομικό σκέλος, το δεύτερο που λέμε είναι ότι ανοίξει δεν ανοίξει η αγορά, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των μικρών-μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και συνολικά της αγοράς. Και εδώ η πρόταση κλειδί στην οποία επιμένουμε είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
Πριν πάμε σε αυτό, που είναι γνωστή η πρότασή σας και δημόσια την έχετε ανακοινώσει και έχετε επιχειρηματολογήσει για αυτήν, και πρέπει να σας πω ότι την ακούει και η αγορά θετικά, θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την εστίαση και πώς ακούσατε τα μέτρα που σήμερα ανακοινώθηκαν το πρωί για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές και τον Απρίλιο.
Έχουν τοποθετηθεί ήδη οι επαγγελματίες από τους συγκεκριμένους χώρους και η τοποθέτησή τους περιγράφεται με μία λέξη, απογοήτευση. Απογοήτευση και στην ουσία συνεχίζουμε την ίδια αποτυχημένη πολιτική. Μία πολιτική η οποία έφερε την Ελλάδα να έχει την τρίτη χειρότερη ύφεση στο 2020 και μία πολιτική η οποία πολύ φοβόμαστε ότι αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς κινδυνεύει όταν τελικά ανοίξει η αγορά και ξεπαγώσουν οι αναστολές συμβάσεων να κλείσουμε τη χρονιά με περισσότερους από 1.300.000 ανέργους. Γι' αυτό επανερχόμαστε και λέμε ότι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι μία πρόταση κλειδί. Η μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μία επιστρεπτέα ενίσχυση πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να στηριχτούν οι εργαζόμενοι στους πληττόμενους κλάδους. Με ποιο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου? Με το να επιδοτήσει το κράτος στις ασφαλιστικές φορές. Με αυτό θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε ένα τσουνάμι απολύσεων, γιατί αυτό βλέπουμε να έρχεται. Και το ζήτημα είναι ότι μία τέτοια οικονομική επιλογή και θα περιορίσει την ύφεση και θα κλείσει τις πληγές που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή η πανδημία στο οικονομικό πεδίο και θα μπορέσει η χώρα να ανακάμψει με πιο γρήγορους ρυθμούς, που αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Από ό,τι φαίνεται όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει στο λάθος, συνεχίζει την ίδια αποτυχημένη πολιτική.
Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι ούτε τα μέτρα της εστίασης δεν θεωρείται ότι ήταν γενναία. Γιατί φαίνεται ότι αυτά ήταν πιο προωθημένα σε σχέση με τα άλλα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι πιο προθυμένα, αλλά δεν πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται στο πρόβλημα. Και δεν ανταποκρίνονται στο πρόβλημα γιατί πλέον το πρόβλημα έχει συσσωρεύσει ένα μέγεθος από την κυβερνητική αδράνεια. Δηλαδή το χρέος το οποίο έχουν πια οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντικειμενικά συσσωρεύσει λόγω πανδημίας. Το χρέος από τις επιστρεπτές προκαταβολές. Τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιχείρηση προσπαθήσει, όταν με το καλό ανοίξει, προσπαθήσει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή φανταστείτε μία επιχείρηση εστίασης με 10, 15 και 20 εργαζόμενους. Θα είναι δύσκολο να διατηρήσει το σύνολο αυτών των θέσεων εργασίας χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη και για τους εργαζόμενους.
Ναι, πάντως το 7% επί του τζίρου του 19 ακούστηκε ισχυρό μέτρο στήριξης. Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, πώς βλέπετε την πρόοδο του εμβολιασμού στη χώρα? Είστε ικανοποιημένοι? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορεί να γίνει?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι στο ζήτημα του εμβολίου πρέπει να ξεκινάμε από μια συνολική αυτοκριτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε και με όρους αλληλεγγύης και με όρους αποτελεσματικότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι το έχετε παρακολουθήσει και εσείς από τη διεθνή αρθρογραφία. Άνθρωποι διαρκώς τοποθετούνται σε αυτό το ζήτημα, στο πόσο πίσω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση και με τη Μεγάλη Βρετανία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί νομίζουμε ότι αυτά είναι τα μεγέθη με τα οποία θα έπρεπε να συγκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πεδίο, κατά τη γνώμη μας, προκύπτουν και κυβερνητικές ευθύνες. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν πίεσε για να προχωρήσουμε πιο γενναία σε διάφορα απαραίτητα κατά τη γνώμη μας μέτρα. Είναι πραγματικά θλιβερό ότι τη στιγμή που η επιστήμη σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να βρει το εμβόλιο, κατάφερε να μας δώσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο, όχι το μοναδικό όπλο, γιατί από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει, αν θέλετε, άλοθη για να μην ενισχυθεί η δημόσια υγεία, και το πληρώσαμε από το γεγονός ότι υπερεπενδύσαμε τα πάντα στο εμβόλιο, αλλά ακόμα και τώρα πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες οι οποίες φεύγουν, αν θέλετε, και από γεωπολιτικούς εγωισμούς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε έναν ανταγωνισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ρωσία, αντί να βλέπουμε μια συνεργασία και στο ζήτημα του εμβολίου. Οποιοδήποτε εμβόλιο υπάρχει αυτή τη στιγμή
και τηρεί τα ιατρικά στάνταρ, τηρεί τις ιατρικές διαδικασίες, πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε να το προμηθευτούμε και να προχωρήσουμε. Και τελευταία φράση, νομίζουμε ότι πρέπει να μπει στη συζήτηση ο εμβολιασμός εργαζόμενων της πρώτης γραμμής, αυτό το οποίο στο εξωτερικό ονομάζεται essential workers, ανθρώπων που είναι κρίσιμοι για την οικονομική λειτουργία. Νομίζουμε ότι θα είναι ένα απαραίτητο μέτρο και για τον τουρισμό και για άλλες κρίσιμες δραστηριότητες για να μπορέσουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια.
Ακούω, ας πούμε, τους δικαστές και τους εισαγγελείς να ζητούν να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει η δικαιοσύνη. Ήδη λειτουργεί σε αρκετές από τις υποθέσεις και οι άνθρωποι αυτοί είναι αναγκασμένοι καθημερινά να συναντιούνται με δεκάδες. Επίσης, να ευλογήσω λίγο και τα γένια των ανθρώπων της ενημέρωσης, γιατί δεν έχω ακούσει να το λέει ούτε η ΕΣΥΑ ούτε κανένας άλλος από τους οργανισμούς και τις ενώσεις των δημοσιογράφων. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου και οι δημοσιογράφοι που είναι στην πρώτη γραμμή και καθημερινά καλύπτουν από συγκεντρώσεις μέχρι εκδηλώσεις είτε της κυβέρνησης κλπ. Να έχουν στοιχειωδώς προστατευτεί. Τι λέτε?
Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει. Προφανώς εκεί πρέπει να μπουν οι προτεραιότητες. Σε αυτά που αναφέρατε, να προσθέσω τους δασκάλους και τους καθηγητές.
Απόλυτα. Απόλυτα. Και τους ανθρώπους του τουρισμού που σωστά
είπατε. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και να υπενθυμίσω και τους. Θα πω τη φράση ήρωες των εργαζόμενων στα σούπερ μάρκετ που φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα και στις πιο δύσκολες στιγμές να είναι εκεί. Που νομίζω ότι και αυτή είναι ορισμός αυτό που λέμε εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, και άρα θα πρέπει να δει η πολιτεία πώς θα τους προστατεύσει.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλή σας μέρα.